Tayo po ay pakibuksan sa Habakuk Kapitulo 3. Habakuk Kapitulo 3, babasahin ko po ng versikulo 1 sa Habakuk Kapitulo 3. The Bible says in Habakuk Kapitulo 3, a prayer of Habakuk, the prophet, upon Shigionoth. Now, gusto ko pong i-share sa inyo. Halata po na panalangin ito kasi ang pangalawang word, prayer. So this, chapter 3, panalangin po siya. Pero hindi lang po siya panalangin. Ito pong last word sa verse 1 is Shigionoth. Now, hindi ko po alam kung patungkol sa musical instrument or kung patungkol po yung Shigionoth sa type of song. Pero, ito pong word is a musical word. So, ito pong chapter 3, panalangin po na awit pa siya. So, in English, we might say, this is a prayer song. Magandang gabi po, Brother Lino. Tayo po ay mag-aaral ng Habakuk chapter 3. At ang chapter 3, versikulo 1, ay ang nakasulat, a prayer of Habakuk the prophet upon Shigionoth. This is a prayer. And by Shigionoth, this is some type of music. So this is a prayer song or a psalm. Alam ko po na ang inyong wonderful na pastor, Pastor Bill Hardecker, sa mga Miyerkules, tuwing Miyerkules, siya po ay nangangaral ng mga psalms. At inisip ko po sa aking privilehyo na ako na rin po ay makapag-preach para sa inyo, na gusto ko po na aking mensahe ay nandyan sa theme sa inyong mga Wednesday na it's a psalm. So inisip ko po, tayo po ay mag-aral ng psalm na hindi po nakalagay sa mga psalms, pero this psalm is in Habakuk. Si Habakuk the prophet ay nagkaroon ng tanong ng nag-share po siya ng kanyang burden, ng kanyang kabigatan sa Panginoon sa Kapitulo 1. Ang kanyang burden is parang matagal na po na ang Jerusalem, yung capital city sa Judea, at saka ang buong Southern Kingdom of Judea, Judah, naging puno ng kasalanan. Puno po sila ng crime, puno po sila ng corruption, at puno na rin po sila sa idolatry. So, si Habakuk nagtanong sa Panginoon, reverently, pero nagtanong po siya, na how long na patuloy na maging ganyan ang kanyang bansa na parang walang action ang Panginoon? So, ang Panginoon sa Kapitulo 1 na rin ay nag-inform, sumagot po siya kay Prophet Habakuk na magugulat siya na ang Panginoon ay naghanda ng kanilang judgment. Matagal na. At saka malapit na po sa kanilang mga buhay na nag-raise up ng Panginoon ng bansa na Chaldea. Ang bansa na Chaldea, yun po ang, today, ang lugar na yun is Iran. Iraq. And ang mga tao na yun ay mag-attack. At Diyos magbigay sa attackers ng victory. Kasi yun ang magiging kaparusahan. Yun po ang magiging judgment against sa mga people of God. Dahil sa ganyan na sagot, dahil po sa kanyang negative na sagot, because of God's answer to Habakkuk, si Habakkuk ay may pangalawang tanong sa Panginoon, na Panginoon, banal ko siya. At bakit ang banal na Panginoon na layo po talaga siya sa kasalanan, hindi po siya makatingin sa kasalanan? Bakit gagamitin niya ng bansa na mas lalong unrighteous, like Chaldea? Mas lalo silang unrighteous sa bansa na Juda. Bakit ganyan? Na mas lalo silang deserving sa punishment. Tapos, ang reply, ang sagot ng Panginoon sa pangalawa na tanong ni Habakkuk sa chapter 2 is iuna ng Panginoon ang kaparusahan sa kanyang mga anak sa Juda. Pero pagkatapos ng kanilang judgment, mag-judge rin po ng Panginoon sa mga unbeliever doon sa Chaldea. So, ito po ang prinsipyo. God judges His people first. Pangalawa, mag-judge na rin po siya sa mga unbelievers. Ang kanyang judgment sa mga believers, chastisement, it's correction para babalik sana kasana sa Panginoon. Yung judgments sa mga unbelievers, maimpierno na sila. Mamatay sila at maimpierno sila. So, yun ang chapter 1 and chapter 2. At na-surprise si Habakkuk sa mga balita na Panginoon ay mag-judge yun at malapit na po ang judgment nila. So, ang kapitulo 3, ang kanyang prayer song, ito po ang kanyang reaction sa balita. So, bago po tayong magbasa ng versikulo 2, ako po ay magtanong sa inyo, ever ka ba nag-isip kung bakit pumayag ang Panginoon na may coronavirus pandemic sa buong sanlibutan? Ever ka ba nag-isip na, well, paminsan-minsan may mga sakit. Pero hindi naman ito normal na sakit. Grabe, na parang it's sobrang tagal at saka naisturbohan ng buong sanlibutan. At saka parang klaro na walang ang mga tao, kahit yung mga doktor, kahit anong research, ang mga tao, wala po tayong control sa pandemic na ito. Ever ka ba nag-isip na judgment ng Panginoon ito? Na Panginoon ay nag-judge at ipinakita niya sa atin na siya ang in control at wala namang magawa ng kahit sino sa buong sanlibutan. Kung ganyan ka, makaintindi ka ng puso ni Habakkuk. Meron po ba sa inyo na parang natatakot ka? Lalo na kung ikaw ay magbasa ng mga balita or makinig sa mga balita. Meron po ba sa inyo na natatakot? Basahin po natin ng Habakkuk chapter 3, verse 2. Good evening, Merlin. Welcome to Mount Zion Baptist Missions. Habakkuk 3, verse 2. Sabi ni Habakkuk, O Lord, I have heard thy speech and was afraid O Lord, revive thy work in the midst of the years. In the midst of the years, make known. In wrath, remember mercy. So, kung ikaw ay isa sa mga tao na natatakot sa panahon na tayo po ay na pandemic, ito po ay halimbawa kung paano po tayong magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos at the same time ay manalangin sa Diyos. Tingnan po natin sa verse 2. Ang si Habakuk ay lumapit sa Diyos at nag-share siya sa Panginoon ng kanyang takot. You know, tayo pong mga Kristiyano, dapat hindi po tayo natatakot at tayo po ay magtiwala sa Diyos, pero mga tao lang tayo, matatakot na rin po tayo. Lalapit ka sa Panginoon. Ibibigay mo sa Panginoon ang takot mo. I-share mo sa Kanya. Dahil gusto niyang makinig sa atin at willing siyang makinig sa iyo at hindi siya tatawa sa iyo at hindi rin siya mag-rebuke sa iyo kung ikaw ay lalapit sa Kanya at mag-share sa Kanya ng takot mo. And please note, sa gitna sa versikulo 2, O Lord, revive thy work in the midst of the years. Patungkol saan si Habakuk nanalangin? Patungkol sa ministry. Alam mo, kung ang buong sanlibutan ay puno sa kasalanan, ang problema, marami na rin pong mga Christians. Marami na rin pong mga churches na parang nadala sa sanlibutan. At tayo na rin po, compared to the world, mas mabuti tayo. Pero compared sa Panginoon, filthy, marumi po tayo, puno sa kasalanan. At ang prayer ni Habakuk, na para sa akin, kung Kristiyano ka, sa panahon sa pandemic, maganda na ito ang ating pananalangin, O Lord, revive thy work in the midst of the years. Sa panahon na ito, sa pandemic, revive us. Hihingi ka ng revival. Alam mo, basahin mo ng kahit anong book sa Old Testament, mostly sa kanila, maraming mga words of judgment, pero buwat isang mensahe sa judgment, may words na rin patungkol sa restoration, at patungkol sa forgiveness, at patungkol sa revival. Kung ikaw ay willing makipag-cooperate sa Panginoon, kung ikaw ay lalapit sa Kanya at gusto mong magpakumbaba at gusto mong maging Diyos nun at gusto mong maglingkod sa Panginoon, natutuwa po ang Panginoon na magbigay ng revival sa puso mo. So, share yung takot mo sa Diyos. Ihingi po ng revival. Tapos, sa last part ng versikulo 2, I love this. In wrath, remember mercy. Alam ni Habakuk na they really deserve wrath, the wrath of God. Kasi siya po ang, he's the one who brought up the topic, siya po ang nagtanong sa Panginoon, bakit na parang walang ginawa ng Panginoon patungkol sa kanilang kasalanan. So, hindi po pwede na si Habakuk magsabi ngayon na, bakit ikaw magbigay ng kaparusahan? Alam na niya. Pero ngayon na nakita niya, may wrath ang Diyos. And para sa akin, itong pandemic, this is God's wrath. Pero maganda itong panalangin kung takot ka, kung gusto mo ma-revive, manalangin rin po, in wrath, remember mercy, ang Panginoon merciful, at kung sinong lalapit sa Kanya, may mercy po siya para sa atin. At yung mga unbeliever, kung kahit sino sa kanila ay magsisi at tatanggapin nila si Jesu Kristo bilang kanilang sariling tagapagligtas, God will be merciful. He will save them. In wrath, remember mercy. I just love that expression. In wrath, remember mercy. Now, ang susunod na part sa prayer song o sa psalm na ito, versikulo 3 hanggang sa versikulo 15, si Habakuk, ang ginawa po niya, nagbigay po siya ng kaluwalhatian at pagpuri sa Panginoon. Ang ginawa po niya sa panahon sa judgment at saka sa hard times, naalaala po niya ng mga past work ng Panginoon. Kung ano po ang ginawa ng Panginoon sa una, how God protected Israel and Judah over the years na naging faithful ang Panginoon. At siya po ay nagbigay ng pagpupuri sa Panginoon para sa lahat ng kanyang mga ginawa. At ito na rin po ay parang comfort kay Habakkuk, knowing all that God has done and how God always took care of Israel and Judah, He will also take care of His children now. Kung ang Panginoon naging tapat sa kanyang mga anak sa past, magiging tapat na rin po siya kahit sa panahon sa calamity, whether sa gera o sa pandemic, yung mga tapat sa kanya, siya po na rin po maging tapat. So, babasahin ko po natin ang verse 3 to 15 at mag-stop ako sa iba mga verse para mag-explain. But basically, ito pong lahat is remembrance sa lahat ng mga works sa Panginoon sa Old Testament times. Versikulo 3, God came from Teman and the Holy One from Mount Paran. Selah. Yung word Selah is a musical notation, parang music na rin, parang rest note, at hindi po natin 100% sure, hindi po tayo 100% sure kung anong exact ibig sabihin, pero sa aking alam, kung may Selah, it's you pause and mag-isip ka patungkol sa yung binasa mo. And think about that for a moment. Or maybe look up to God sa pagpupuri. Something like that. O pagpasalamat. So ano po ba itong God came from Teman and the Holy One from Mount Paran? That's mga lugar sa wilderness wanderings. At paala-ala po na ito na ang Panginoon, siya ang nag-rescue ang bansa na Israel from Egypt. He's the one who rescued them at siya na rin po ang kanilang provider all those years. And yung Selah, parang stop and think about that. Bakit po tayo ay may blessings o bakit po tayo ay may magandang buhay? And patungkol sa atin, kung anong nawala sa'yo dahil sa pandemic, just think, lahat na naging good na na-miss mo sa past, bago sa pandemic, dahil sa Panginoon, siya ang nagbigay sa iyo ng ganyan na life. Na, at kung buhay ka pa, Panginoon ang provider mo. At kung may oportunidad ka, kahit may pagbabago sa ating worship, still, makapag-worship ka pa rin dahil sa Panginoon. So, ang idea, think about that. Lahat ng blessings mo sa past, lahat, is dahil sa Panginoon. Kanyang idea, hindi mo idea. Ang buhay mo, kanyang idea. Kaligtasan mo, kanyang idea. Pamilya mo, kanyang idea. Ang church mo, idea sa Diyos. yung my church services pa rin kahit sa online, idea din yun ng Panginoon. Patuloy po tayo. Middle of verse 3, His glory covered the heavens, and the earth was full of His praise, and His brightness was as the light. He had horns coming out of His hands, and there was the hiding of His power. Patungo po ito sa kaluwalhatian ng Diyos, ang kanyang glory, and kung tayo po ay makita ng words patungo sa glory sa Panginoon, palaging patungo sa brightness niya o patungo sa light sa Panginoon, at saka ang idea sa kamay, hand. The Bible speaks of there's a brightness. He had horns coming out of his hands. Ang idea parang ang brightness sa Panginoon is like there's light sa kanyang kamay. Pero dahil sobrang bright, may mga horns or rays coming out of his hand of light. Na kahit ang Panginoon ay may kanyang brightness, kanyang light, kanyang kaluwalhatian sa kanyang kamay, my horns of power, of light coming out that you can see. At saka, sa end of verse 4, I love this part, and there was the hiding of His power. Yung na makita mo ang mga rays of light from God's hand, His power. When you saw God's glory and His light, that was the hiding of His power. Hindi po yun na nakita mo ang great power of God. You saw His power being hidden. So lahat ng ginawa ng Panginoon para sa Israel at para sa Juda sa Old Testament, lahat ng ginawa niya, lahat ng kanyang mga milagro, hindi po yun na ipinakita ng kanyang power. Ipinakita po niya ng kanyang power na hidden. Imagine kung hindi po hidden. Mas lalong malaki, mas lalong great. At lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo sa buhay mo, that's the hiding of His power. He's so much greater than what you've seen. Patuloy po tayo. Ito pong lahat mga milagro ng Panginoon sa past. Versículo 5, Before Him went the pestilence, and burning coals went forth at His feet. Ang iba sa mga ganito patungkol sa mga plagues, like the 10 plagues, and different times na may judgments sa Panginoon. Versículo 6, He stood and measured the earth. He beheld and drove asunder the nations, and the everlasting mountains were scattered. The perpetual hills did bow. His ways are everlasting. Ang Panginoon ay may power over sa mga bundok. At saka sa panahon ng mga earthquake, sa panahon ng kanyang mga actions, ipinakita ng kanyang power. Versikulo 5, Before Him went the pestilence, and the burning coals went forth at His feet. Oh, I'm sorry, we already read that. Verse 7. I saw the tents of Cushan in affliction, and the curtains of the land of Midian did tremble. Ang Midianites ay isa po sa mga bansa na mag-attack or nag-attack sa Panginoon. Tayo po ay nasa Habakkuk chapter 3. Good evening, Caroline. Yung patungko sa Midian, kung ang Panginoon nagbigay po ng tulong sa Israel sa panahon sa mga gera, siya po ang nag-work palagi at saka para sa benefit ng kanya mga people. At hindi naman po sila mag-win ng gera, pero ang Panginoon nag-win ng gera para sa kanila. Tingnan po natin sa Habakkuk 3:8. Was the Lord displeased against the rivers? Was thine anger against the rivers? Was thy wrath against the sea, that thou didst ride upon thine horses and thy chariots of salvation sa panahon sa Exodus, sa crossing of the Red Sea, na parting of the waters, hindi naman Panginoon nagalit sa tubig, pero yun po ang ipinikita niya ng kanyang power to rescue his people. Verse 9, thy bow was made quite naked, according to the oaths of the tribes, even thy word, Selah. So that means stop and think. Thy bow was made quite naked, kung hindi mo ginamit ng instrument of war, like bow and arrow, nakasheath po sila, they're put away. Pero kung naked, meaning, wala na po sila, wala sila sa kanilang pwestuhan, handa ka mag gera. So ang Panginoon naglaban para sa Israel, para sa Judah. Think about that. Sa past, Panginoon ay para sa Israel at siya palagi ang nagprotect sa kanila. Think about that. Sa panahon sa gera, sa panahon sa pandemic, Panginoon ay gumagawa ng paraan na tayo po ay protektado, na tayo po ay makapaglingkod sa Kanya, na tayo po ay okay, and tayo po ay safe. End of verse 9, thou didst cleave the earth with rivers. The mountains saw thee, and they trembled. The overflowing of the water passed by. The deep uttered his voice and lifted up his hands on high. I wonder if that's about the flood. Verse 11, the sun and moon stood still in their habitation. At the light of thine arrows they went, at the shining of thy glittering spear. And I wonder if that's about the time na si Joshua nanalangin at saka sa panahon na sun stood still or the moon stood still. Mga halimbawa po ito sa work ng Panginoon para sa Israel sa past. Versículo 12, thou didst march through the land in indignation. Thou didst thresh the heathen in anger. Sa past, sa Old Testament, buat isang bansa, ang Panginoon long-suffering sa kanila, pero may panahon na ma-judge sila. At sa ating panahon, hindi po nagbago ang Panginoon. May judgment para sa mga tao na hindi naniniwala sa Kanya, nag-reject sa Kanya, na sumasobra sila sa kanilang kasalanan. Expect ng Diyos ang mag-judge kay magalit po siya sa ating kasalanan. Pero sa panahon na yon, God protects His people. Kung sino ay naging tapat sa Kanya. I think, isa sa aking mga natunan dito, sa panahon sa pandemic, tayo po ay maging tapat sa Panginoon. Siya na rin po maging tapat sa atin kasi yun ang Kanyang record sa Old Testament, sa New Testament, at throughout history, ang Panginoon palaging tapat sa Kanyang mga anak na tapat sa Kanya. Tingnan po natin sa versikulo 13, thou wentest forth for the salvation of thy people, even for salvation with thine anointed. Thou woundest the head out of the house of the wicked by discovering the foundation unto the neck. Selah. Think about that. Now, marami pong beses na Panginoon naglaban para sa Israel. And isa po sa mga panahon na yon na iniisip ko po ay death of the firstborn. Panginoon nag-protect sa kanyang mga anak, pero ang buong Egypt, lahat ng mga firstborn nila namatay. At Panginoon, whenever, kung tayo po ay nakita ng word salvation sa Biblia, marami pong beses sa Old Testament, ang salvations patungkol sa earth na ito. Now, sa New Testament, at meron na rin pong sa Old Testament, na tayo po ay madalas mag-isip patungkol sa kaligtasan natin na hindi po tayo ma-impyerno, pero tayo po ay makakapasok sa langit. Pero salvation, marami pong beses sa Old Testament, patungkol sa ating buhay dito sa earth. At daghang pong mga evidence at proof na maganda ang record sa Panginoon na siya magbigay ng kaligtasan or deliverance or safety sa kanyang mga anak sa buhay na ito. So sa panahon na tayo po ay natatakot kasi may calamidad like a pandemic, tayo po ay lalapit sa Diyos, magtiwala sa Kanya, at maalaala po natin na Panginoon tapat sa Kanya mga anak. Pwede kang mag-rest sa Kanya. Patuloy po tayo sa versikulo 14. Thou didst strike through with his staves the head of his villages. They came out as a whirlwind to scatter me. Their rejoicing was as to devour the poor secretly. Ang sanlibutan para silang buhawi, para po silang tornado na mag-attack sa mga Christians. So, dahil sa ganyan, ang Panginoon mag-protect sa kanyang people, mga tao. Versikulo 15, Thou didst walk through the sea with thine horses, though the heap of great waters, through the heap of great waters. Claro po, now, I really believe that's about the crossing of the Red Sea. Panginoon ang may idea na yon. Siya ang nag-rescue sa kanyang anak, mga anak. At sa parehong milagro na rescue ang kanyang bansa na Israel, namatay po ang mga attackers. So ang Panginoon, marunong po siyang mag-judge sa sanlibutan at the same time na siya po ay nagbigay ng protection at saka ng provision para sa kanyang mga anak. So, ito pong next part na versikulo 3 hanggang versikulo 15, maganda po na kung tayo po ay natatakot sa panahon na ito, basahin mo ng Biblia natin at maalaala po natin na Panginoon, marami po siyang mga works of deliverance at ipinakita po niya ng kanyang faithfulness sa kanyang mga tao throughout history. At siya na rin po ang ating Panginoon at magiging faithful na rin po siya sa atin. So, lumapit ka sa Panginoon sa takot mo. Praise Him, trust Him, humingi ng revival, humingi ng mercy. Praise Him for His faithfulness and encourage yourself in the Lord sa kanyang faithfulness. Now, itong pong last section, versikulo 16 hanggang 19, ang aking favorito. Ito po ang final decision ni Habakkuk. Kaya nabigla siya sa balita. So, lumapit po siya sa Panginoon sa pananalangin. At ngayon sa JC Size, sabi ni Habakkuk, When I heard, my belly trembled, my lips quivered at the voice, rottenness entered into my bones, and I trembled in myself, that I might rest in the day of trouble. When he cometh up unto the people, he will invade them with his troops. Ang pong reaction ni Habakkuk nang nalaman niya na may gera at may judgment? Well, hindi naman po siya mas strong sa atin. Sabi niya na na-tremble ang kanyang tiyan. Meron po ba sa inyo na nang nalaman mo na parang out of control itong pandemic na parang na-upset ang stomach mo? Ganyan ang nangyari kay Habakkuk. You're in good company. My lips quivered at the voice. Parang, you know, his lips, mga labi niya, nagku-quiver. At saka kung magsalita siya, parang, hindi po diretso, pero parang, natatakot. Okay, Ganyan si Habakkuk. Sabi niya, rottenness entered into my bones. Ano po ba ito? And I trembled in myself. Na parang, hindi na po strong ang kanyang katawan. Parang mahina na siya. At hindi siya makalakad ng maayos na sa sobrang takot. At parang, paano pa siyang makapahinga sa ganyan na balita? Feeling niya na wala ng rest? Parang hindi ako makatulog? Meron po ba sa inyo na parang nahirapan na ako matulog sa takot? Nang nalaman niya ang balita na Diyos mag-judge, natakot po talaga siya. Pero ito po ang kanyang final decision. At saka para sa akin, dapat tayo po ay sasama kay Habakkuk na ating decision pareho sa kanya. Ito po ang kanyang decision. Versikulo 17 at saka 18. Sabi ni Habakkuk, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Ano po ang sabi niya sa versikulo 17? Kahit wala ng pagkain, kahit parang walang pag-asa. Magandang gabi po kay Pastor Ricky Heromo na miss kita. At saka, welcome to Mount Zion Baptist Missions Prayer Meeting. Tayo po ay nag-aral ng Habakkuk chapter 3 at tayo po ay nagbasa ng versikulo 17, Habakkuk 3:17, ang decision ni Habakkuk sa panahon na natakot siya sa judgment ng Panginoon sa sanlibutan. Sabi niya, kahit wala ng pagkain, kahit lahat mag-fail, nature, wala ng karne, wala ng prutas, wala ng gulay, nothing. Kahit oil, wala na. Sabi niya sa versikulo 18, at saka ito po na dapat ang ating decision, yet will I rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Ito po sana ang decision sa buwat isa sa mga Christian. Kahit Panginoon mag-judge, kahit may pandemic, kahit parang na-upside down ang sanlibutan, at parang na-miss ko ang ating tunay na buhay, at parang ito ang bago, at ayoko itong new normal, at natakot ako. Pero decision ko, kahit anong mangyari, kahit anong judgment, magtiwala pa rin ako sa Panginoon. Mag-rejoice ako sa Panginoon, ang Diyos sa aking kaligtasan sa future, at saka aking kaligtasan sa present. Ang Panginoon ang kanyang record sa panahon sa judgment, mag-provide pa rin siya para sa kanyang mga tapat na mga anak. At ako po ay nag-decision. Ako isa sa mga tapat na anak niya, bibigay ko ng aking best. Sana yun ang decision mo. Sana yun ang decision ko. Trust God, serve God, maging faithful sa Diyos. Joy in the Lord. Maglingkod pa rin po tayo sa Kanya. And last verse sa Habakkuk chapter 3, versikulo 19. The Lord God is my strength. And he will make my feet like hind's feet, and he will make me to walk upon mine high places. Ano po ba yun? Aking strength sa panahon sa gera? Aking strength sa panahon sa pandemic? Panginoon. And siya ang magbigay sa akin ng protection at saka deliverance. Ito pong make my feet like hind's feet, meaning like run fast like a deer. Kung may gera na Diyos magbigay sa kanya ng speed para magtago, and he will make me to walk upon mine high places, na parang Habakkuk will survive. He'll be okay. At ang rason, Panginoon ang kanyang strength. At patungkol sa pandemic, sana ang ating decision, aking strength, magmask ako, pero hindi yun ang aking strength. Mag-alcohol ko, pero hindi yun ang aking strength. Mag-social distancing ko, pero hindi yun ang aking strength. Aking strength, Panginoon. At siya ang magbigay ng safety sa akin. Last part of the verse, to the chief singer on my stringed instruments. Ito pong chapter is a prayer song. It's a song. Sana na-bless po tayong lahat sa mensahe na ito. And marami pong salamat sa oportunidad na ito na maging inyong guest speaker. And I love your church.